man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti, mans vārds ir Anda Buševica, un šajā raidījumā vēlos jūs aicināt izstaigāt Cēsu Svētā Jāņa baznīcu. Iemesls tam nesen iznākušais vēsturnieku Gundara Kalniņa ilustrētais ceļvedis pa Svētā Jāņa baznīcu, turpinājums pirms gada iznākušajām Cēsu pils ceļvedim. 2016. gadā Cēsis ar vērienu svinējis pilsētas 810 gadu jubileju, un arī Svētā Jāņa baznīcai ir ļoti būtiska loma šī jubilejas skaitļa noteikšanā. Vēsturnieks Gundars Kalniņš, mūsu gids, iepazīstot tuvāk Cēsu Svētā Jāņa baznīcas stāstu.
Baznīcas pirmsākumu šeit Cēsīs noteikti ir cieši saistām arī ar 13. Gadsimtu sākumu, bet tā nav šī baznīca, jo šogad noteikti bieži vien piesaukta jau Cēsu 810 gadē. Ja faktiski šis 810 jau īsti nav Cēsu pilsētas jubilē, ir tādi kristīgi svētki, jo 810 gadi ir pagājuši kopš Vendi ir pieņēmuši kristietību šeit Cēsīs. Pilsētas dibināšanas gads mums nav zināms, un pirms šiem 810 gadiem Cēsu tagadējās pilsētas teritorijā dzīvojušie Vendi kristās, un cekojot norādēm, kādas ir citos novados, citos apdzīvotās vietās, faktiski pēc šīs kristīšanas normāls nākamais solis ir jau nākamā aiznākamā gadā top baznīca. Baznīca, kas kalpo šo te jaunkristīto vajadzībām. Tas jautājums, kur tad ir atradusies senākā šī 13. Gadsimta sākuma baznīca Cēsīs, nu, viņš nav līdz galam absolūti atbildēts, ir, manuprāt, interesanti un ievērības cienīgi varianti. Pirmais variants ir tas, ka šī te senākā 13. Gadsimta sākuma baznīca Cēsu ir atradusies tur, kur šobrīd atrodas Pareizcīgo baznīca Cēsīs, tur viduslaikos ir bijusi Svētās Katrīnas baznīca. Un pirms šīs te mūra būves, ko vēl Johans Kristofs Brocs ir savulaik zīmējis, ļoti iespējams, ka ir atradusies Riekstu kalnam turpat līdzās esoša koku baznīca, tad Vendu pirmā baznīca Cēsīs. Bet vienlīdz iespējams ir arī, ka šeit pirms mūra būves lielās Cēsu Svētā Jāņa baznīcas, kādu mēs viņu pazīstam šodien, ka arī šeit varētu būt bijusi koku baznīca. Bet nu, vai mēs to kādreiz uzzināsim?
Tur nav iespējams noskaidrot ēkas pamata, taču paliek.
Jā, vienīgais tik daudz jau uz nelielas ēkas pamatiem uzbūvēja milzīgu mūra būvi, kurā vairāk kā 500 gadu garumā apglabā cilvēkus un roku un roku un roku, ka šīs liecības ļoti bieži pilnībā ir gājušas zudībā citās vietās. Sistemātiski pētījumi, milzīgi apjomu izrakumi nav veikti, un, protams, brīnumi notiek, un tai pašā 1938. gadā, veicot izrakumu šeit Cēsu Svētā Jāņa baznīcas altāru daļā, uzreiz aiz altāru gleznes nelielā izrakuma laukumā tika atsekti 13. Gadsimta apbedījumi, kas ir nu, paradoksāli un dīvaini, un tajā laikā tas izsauc tādu tiešām atkal nacionālismu garā retoriku par to, ka Cēsis ir būvēts uz senās autīnas drupām, un ka baznīca ir būvēta uz sena latgaļu kapulauku, un kas ir no tāda ļoti gaisā parauti, drīkst tā teikt, doma, bet ir skaidrs, ka altāru kori, altāru daļā viduslaikos apglabāja tikai un vienīgi garīdzniekus, zemes valdniekus, ļoti ievērojams personas. Un šeit mēs runājam par diviem abadījumiem, kas šajā 36. Gadā atsekti ir vietēji iedzīvotāji, kaurīgi liemežvāk krelītis, villaini ar spirālītēm, droši 13. Gadsimts. Pastāv zinām iespēja, ka šie te abadījumi kādreiz ir atradušies pie nelielas Jāņa baznīcas, koka baznīcas. Varbūt tajā laikā pat nebija Svētā Jāņa baznīcai, varbūt Svētā Katrīnai vai kādam citam, kā to ir svētājiem veltīta baznīca. Bet viņi ir atradušies, iespējams, ārpus baznīcas. Un tikai vēlāk, paplašinot baznīcas būvi, šie abadījumi ir iekļauti esošās altāra daļas iekštelpā. Tā ir brīnišķīga iespēja pētīt, bet visam savs laiks un dažreiz jau arī šī vēsturnieku un arheologu zinātkāra vai ziņkārība ir jāapvalda īpaši tajā brīdī, ja mēs runājam par izrakumiem baznīcā, kam tomēr ir arī šis te ētisks aspekti, kuri citur Eiropā tiek ņemti ievērojami liet plašāk vērā nekā tas dažkārt noteikti pie mums.
Cik tas sen ir šie mūri?
Pašas šīs te mūra baznīcas pirmsākuma cieši saistīta ar 13. Gadsimta nogali. Gluži jau kā tradīcija to attiecināt 1284. Gadu. Tur tādi atkal matemātiski aprēķini un mazas minimālas šīs te rakstīto avotu liecības, kuras tad mums ļauj izdarīt kaut kādas zināmas secinājumas. Bet liela daļa no tām struktūrām, ko mēs redzam, ir vēlākas. Un to mēs arī redzējām ļoti labi pagājušā gada atsegumos, nelielā izrikuma laukumā. Pat šīs te lielo kolonu pilāru rindas viduslaikos ir bijušas vismaz līdz šiem pašam 15. 16. Gadsimtam ir bijušas citās vietās. Un ir skaidrs arī pati baznīcas āriena tajā laikā ir bijusi gluži atšķirīga. Tā nav bijusi šāda bazilikas tipa baznīca ar paaugstinātu vidusjomu un šiem vidusjomu logiem. Ar bijusi halles tipa būva, tā kā tāds liels šķūnis, ja mēs tā varam iztēloties.
Tad, kad jūs ceļoši ievadā aprakstat šo baznīcu 15. Gadsimtā, aina, kas pavarās, ir gluži atšķirīga. Jūs sakat, diez vai jums patika te uzturēties, jo te mazliet oži pēc līķiem.
Neļķiem.
Neļķiem?
Nē, protams, tā sajūta ir bijusi gluži atšķirīga. Un, protams, ka šis ceļojums ir tikai imaginārs, ja mēs nezinām detaļas. Mēs nezinām detaļas ne par logu formām, ne par sienu apdari. Mēs vispārīgās līnijās zinām, jā, katoļu baznīcas viduslaikos ir krāšņiem sienu gleznojumiem ar bībeles ainām. Par Jāņu baznīcu mums ir tikai burtiski niecīgas liecības, minimāli šie te sākotnējo krāsojumu slāņu atsegumi. Bet, protams, lielās līnijās arī tad šeit šī sajūta ir bijusi atšķirīga, jo draudzes telpa, kurā mēs šobrīd atrodamies, ir bijusi nošķirta, tāpat kā visās katoļu baznīcās viduslaikos bija nošķirta no altāra kora ar to te sētiņu. Citur viņi ir sētiņi, citur tas jau ir monumentāli veidotas siena.
Līdzīgi, ka šobrīd pareizticīgo baznīcās.
Jā, jo šī doma, ka draudze ir savā ziņā pasīvs elements mises laikā, mises, svētā mise var notikt baznīcā arī tai brīdī, ka draudze nav atnākusi. Draudze iegūst no tā, ka viņi ir klātesoši šajā te mirklī un kaut vai sajūtot tikai šīs te smaržas, dzirdot garīdznieku dziedājumus un esot klātesoši.
Baznīca ir ļoti plika, ļoti daudz kā nav, solu nav.
Jā, atzīst, ka arī tāpat kā ceļvedī ir rakstīts, tas ir rekonstrukcijas zīmējums. Tā ir vizualizācija, tā ir mākslinieka vīzija par to, kā baznīcas iekštelpa varētu būt izskatījis pirms šiem 500 gadiem. Bet, protams, jā, soli ieviešās arī Rīgas baznīcās 15. Gadsimta pašas beigas, 16. Gadsimta sākums, un tad jau tie ir tikai un vienīgi jau pavisam tādiem elitāriem baznīcēniem, ja, bet tādi soli, kādas mēs redzam šeit šodien, un tādi, kādi ir citās baznīcās, jā, tas ir 17. Gadsimts, arī pat vēlāks laiks Cēsu svētā Jāņa baznīcā. Neviens iekārtas priekšmets nav senāks par 1748. Gadu, jo tad ir šis te milzīgais postošais ugunsgrēks, kur laikā tad faktiski visas koka daļas iet postā, un viss pārējais ir post 1748, un tas ir arī iemesls, kādēļ man likās ļoti svarīgi un varbūt arī apmierinot kaut kādā veidā savu zinkāri vai kaut kādas iztēles, cenšoties vizualizēt šo ainu pēc 1748. Gada augusta ugunsgrēka priekš ceļveža, īpaši šī ceļveža vajadzībām tapa ilustrācija, ko mākslinieca Ieva Kampa, manuprāt, ļoti tādām sajūtām ir radījusi. Patiesībā tas ir milzīgs brīnums, ka mums šeit Cēsu svētā Jāņa baznīca vēl Cēsu sirdīgs vēl stāv, jo 17. gadsimta, 18. gadsimta vēsturi šim dievnam ir bijis ļoti grūti un faktiski bieži vien ne tikai šajā laikā, arī 20. gadsimta laikā baznīca no iznīcības ir glābuši indivīdi, nevis sabiedrība kopumā, bet tas ir atsevišķi cilvēku nopelns, kas ir darbs darījuši tikai savu entuziasmu vadīt vai kāda skaista cēla mērķa vārdā.
Drūmais 17. Gadsimta Cēsu svētā Jāņa baznīcas vēsturē. Šā gadījumā ir zibens spēriens baznīcas tornī, kam 20 gadu posmā seko vēl 5 pilsētas ugunsgrēki. Pēc kuriem, kā teikts vēstures liecībās, Cēsis nemaz vairs neizskatoties pēc pilsētas, drīzāk atgādinot drupu kaudzi. Kad Gundars Kalniņš saka, ka Cēsu svētā Jāņa baznīca no pilnīga sabrukuma baznīcas vēsturē vairāk kārtīgi paglābuši konkrēti cilvēki, nevis sabiedrības iestāšanās par tās pastāvēšanu. Viens no tādiem piemēriem ir būvuzņēmējs Joachims Dēnike. strādājot ļoti sarežģītos apstākļos un ilgāku laiku par to neseņemot nekādu atlīdzību. Un paralēls var vilkt arī ar pagaišā gadsimta 80. pirmsatmodas laiku, kad līdzīgos padomijas apstākļos caurā jumta dēļ iznīcībai lemto baznīcas torni no jauna apjuma dziesminieki Valdis Attāls, Haralds Sīmans un dzejnieks Arvīds Ulme. Joachim Dēniks pūliņgan bija lemti nākamajai katastrofai, jau pieminētajam 1748. gada ugunsgrēkam, kurā nodeg baznīcas tornis, izdeg visas baznīcas interjera koka detaļas, taču tieši šis traģiskais notikums bija tas, kurš ļāva baznīcai iegūt līdzinējo izskatu. 1853. gadā pēc Svētā Jāņa baznīcas mācītāja dēla arhitekta Teodora Alvila Punšela zīmējumu top slaikais Jāņa baznīcas tornis, kas ievērojami atšķirās no iepriekšējā strupā četraslīp jumta. Darbus veikt uzticēts bija latvietim, būvuzņēmējam Mārcim Sārumam, kurš ar šo uzdevumu par spīti sākotnējai cēsinieku neapmierinātībai tiek galā izcili.
Faktiski 19. gadsimts ir tāds laiks, kurā tad tā baznīca uzplaukst un uzplaukst ļoti skaisti 19. Gadsimta nogalē ar 600. Gadskārtas gan pasākumu, gan atjaunoto baznīcas interjeru ar bezgala skaistiem sienu gleznojumiem, ja šo te dekoru, kurš jāatzīst pārlieku ilgi gan nav tik daiši kādreiz pēc remonta, jo tāpat kā mūsdienās galvenā problēma šeit baznīcas saglabāšanā ir mitrums, kas ir saistīts ar atšķirīgiem zemes līmeņiem ārpusē, ar virsūdeņu nonākšanu, ar gruntsūdeņiem. Šeit pat dienumā paaugstinātais mitrums ir tas, kas gan bojā sienas, gan baznīcas iekārtu. Baznīcas atjaunošanas projektā, kam plāns ir startēt jau gluži drīz, cīņa ar mitrumu ir numur viens. Ja, tad, protams, arī fasāžu sakārtošana un citi paralēli darbi.
Pirms gada ir tapis Cēsu Svētā Jāņa baznīcas atjaunošanas fonds, un laikā līdz 2018. gadam ir plānots ierīkot drenāžu un sakārtot lietas ūdens novada sistēmu, arī restaurēt ēkas ārsienas un iekšpusi interjera un telpu apdari. Visai vērienīgi darbi, kur izmaksas tiek lēsts ap 3,5 miljoniem eiro, kurus paredzēts piesaistīt no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Bet paradoksālākais ir tas, ka Cēsu Svētā Jāņa baznīcas kultūrvēsturiskajām vērtībām. Liels posts nodarīs ne tikai ūdens un uguns, bet arī cilvēki. Visādi citādi jau diezgan progresīvi ideja iedvesmotā centībā.
18. Gadsimts bija pieteikami traks laiks, 18. Gadsimta nogala. Tīrot no baznīcas ārā visu to, kas ir, tas domājam, liekais šīs baltās sienas, kapu plāksnes prom. Cik ļoti daudz no šiem memoriālās tēlniecības pieminekļiem ir gājuši postā vienkārši tāpēc, ka kam tās vecās grabažas vajadzīgas. Nu, kas varbūt ir kaut kas veselāks, to sakrauj kaut kur kaudzē, bet cik ļoti daudz no šiem memoriālās tēlniecības pieminekļiem ir gājuši postā. Līdz ar to tad katra tā mazā kaut vai plāksnes daļa, kapa plāksnes daļa ir jau tāds savā ziņā brīnums, ka viņas ir šeit un vēl joprojām apskatām.
Bija aizkustinošs stāsts par svečturu, kurš arī ir izglābies no iznīcības.
Tas ir tāds stāsts, kas man pašam noformulējās lielākoties tādēļ, ka man ļoti nepatīk šīs 20. Gadsimta sākumā pierakstītās teikas, kuras tad bērniem skolā māca, tikai tāpēc, ka kāds Sirms kungs ir kādu pasaciņu izstāstījis, un tas ir nopublicēts milzīgā metienā latviešu tautas teikās un nostāstos. Man patīk vienmēr dekonstruēt un saprast, kā tad tas ir veidojies, un viens no šiem stāstiem ir par puisi, kurš pils parkā ir ielīdis alā un izlīdis ārā ar zelta lukturi, bet bijis mēms un nav varējis pateikt, kur viņš ir bijis. Iedziļinoties šajā jautājumā, izrādās, ka tur ir zināmas patiesības grauds, bet atkal pārpratums galā. 18. Gadsimta sākumā lielā Ziemeļkara laikā, tad, kad ir glābta baznīcas iekārta, šeit no Jāņa baznīcas ir aiznesta prom arī altāra svečturi, bronzas sudraba izstrādājumi vispārējie, un viņi ir noglabāti kaut kur drošā vietā. Un kā var saprast pēc Johana Kristofa Brocas piezīmes savā monumente, tas ir bijis kaut kur pilsdrupās. Viss pārējais ir bijis atnests atpakaļ, izņemot ne jau lukturu, bet lielu altāru svešu tur, kuram kāds materiāls vērtības, nu, liels nekāds nav bijis, bet kāds cēsu pilsonis, vai nebija Lotihijas, ja, vai kāds, es pat to uzvārdu vairs īsti, labi neatceros, viņš esot, kā brots raksts savā vaiprāta laikmē, kaut kur no pils iznesis ārā to svešu tur un atdevis atpakaļ baznīcas rīcībā. Un skaidrs, ka tad, kad viņam šī lēkme ir beigusies, šis viņa trakums, ja šī garīgā slimība, viņš nav varējis pateikt detaļās precīzi, kur viņš, no kurienes viņš ir atnesis. Un atkal no mutes mutē šis stāsts ir jau pārtaps par puisēnu, kurš ir iznesis zelta lukturi un bijis mēms. Tik tiešām šis te Otto von Schenking dāvinātais misiņa altāra svešturs, tur pateis krucifiks paslēpies, ir vēl joprojām esošs.
Mūsdienās Jāņa baznīca ir izcila koncertu vieta, lieliskās akustikas ietilpības dēļ. Kopš 2001. Gada godinot cēsinieku un kādreizējā Jāņa baznīcas ērģelnieku Alfreda Kalniņa piemiņu, arī starptautiskā jauno ērģelnieku festivāla mājvieta.
Tad jau 30. Gadi nāk ar savu stilistisko redzējumu, parādās nacionālu motīvu, baznīcas latviskošanu, kas vispār šī 20. Gadsimta vēsture ir fantastiska. Es vienlīdz daudz arī jūsmēju par viduslaikiem, bet 20. Gadsimta vēsture līdz ar visām šīm te politiskajām spēlēm, kurās ļoti bieži sabiedrības nezināšana tiek izmantota kaut kādu tādu abstraktu lietu pamatošanai, un šie te pieminekļi ir viena no tām kārtīm, politiskajām. Es ļoti, ļoti interesanti.
Bet... Mēs varētu pakavēties pie šī perioda. Jā, es saprotu, ka 19. Gadsimta pašās beigās iesākās rīvēšanās starp Jāņa baznīcas latviešu un vācu draudzi.
Jā, tas varbūt ir atkal tāds simbolisks stāsts, jo šī rīvēšanās viņa notiek ne jau tikai Cēsīs, ne jau tikai Jāņa baznīcā, viņa notiek visā Baltijā. Un šeit, jā, ar faktiski visiem šiem te vācu pagātnes tām liecībām, kapa plāksnēm, 19. Gadsimta nogalē Briganēja un Loringhofena kapa plāksnes tiek pieliktas šeit draudz stāpā pie sienas pretējā pusē mestra Plēdenberga bārdēnā bisti stāv un tad šeit latviešu draudzes pārstāvi viņi saka, ka tur tie ģīmi, kas pie mūsu tautas neko labu nav darījuši Plēdenberga bisti, kas te 19. Gadsimta vidū parādās kā dāvinājums baznīcai un visvairākus birkavus smagais krūšu tēls kā tā laikā arī raksta kā viņš te ceļo pa baznīcu, jo viena vieta nav laba vienai draudzei, otra vieta nav laba, un tad beigās mierīgi tagad pēdējos, nu jau 70 gadus draudzes zālītē pie sienas stāv.
Nabag Walters von Plettenbergs, ievērojamākais vācu ordeņa Livonijas zemes mestrs, kurš saskaņā ar leģendu, sirmā vecumā nomira Svētā Jāņa baznīcā mises laikā. Tik klusi, ka apkārtējie lielo zaudējumu esot pamanījuši tikai pēc dievkalpojuma. Gunārs Kalniņš pastāsta, ka visu trīs ordeņu mestru apbedījumu esot bijuši kādreiz altāra priekšā, bet baznīcas tīrīšanās draudžu konfliktos, ja reiz pat no Plettenberga kapu plāksnes saglabājušies tikai fragmenti, ir vēl te cerēt, ka ar lielāku godbijību baznīcēni būtu izturējušies pret pašu apbedījumu, to jau kā iezīmējot. Jo vairāk tāpēc, ka iepriekšējos gadsimtos pietrūkstot apbedījumu vietām, tā bijusi visai ierasta prakse. Raktos laukā kaula atliekas sametot tam īpaši iekārtotā kaula kambarī. Taču pirms atkal atgriezties pie stāsta par kapu plāksnēm, vēl kāds dairunīgs konflikts 20. Gadsimta sākumā, kas rāda, cik nesamierināms bijušas vācu un latviešu draudžu pasaules un arī dievu vietas tajā uztvers atšķirības.
Man otra leģenda, kas aizkustināja, bija par to Jāņa kristītāja tēlu. Tas ir tas, kas virs kancels.
Jā.
Kad draudzes jaunavs uz Jāņiem
pušķojušas ar
ozolapu.
Tad ir tāds sinkrētisms, ja, kur sajūk kopā visas šīs tradīcijas. Jāņa kristītāja piemiņas diena ir šis pats 24. Jūnijas. Zemnieku tauta svin vasaras salgriežas. Un Jāņa kristītāja tēls šeit pat augšā esošais ir, jā, viņam ir ozolapu vainags likts galvā. Un...
Tā ir Latvijas laikā, jā? Ja?
Nē, tas ir vēl 19. gadsimta nogala 20. gadsimta sākums. To mēs zinām, pateicoties vienam avīžu rakstam, vēstules no Cēsī, Rīgas avīzē, tāds brīnišķīgs. Nu, tur ir izlikts viss, kas ir bijis uz sirds tev draudzes locekļiem. Un to mēs zinām arī par šādām brīnišķīgām detaļām. Draudzes vadība, vāciskā draudzes vadība, ir, lai nepieļaut tālāk šādu te pagāniskas tādas dīvainas izdarības, kāpēc jauniem kristītājiem viņi rozo lapu vīteņiem, kaut kādiem viģumiem rotāt. Tad viņi bija nocēluši nost un baznīcā bērniņos, zinām, lai glabājuši.
Kur ir tie latviskie vaipsti? Mēs skatoši, tur ir ļoti interesanta, piemēram, vitrāža.
Vitrāža no 1938. gada. 36., 37. un 38. gadā notiek ļoti plaši baznīcas atjaunošanas darbi. Interjerā parādās šie krāsojumi, gan baznīcā parādās jaunas vitrāžas, kur vienīgā liecība gan ir šī, ir vēl viņas iecer pretējā pusē tādus hroniku, tādu ar nozīmīgākajiem notikumiem, gan Cēsu, gan Jāņa baznīcas vēsturē izveidot. Arī atsevišķi motīvi, mēs varam redzēt brā, lukturos, tieši tāpatās šajās gaismekļos. Nu, tāda tiešām visievērojamākā un tieši daļa vēlākās nedēļa šīs te 30. Gada vēstures, pirmās brīvvalsts laika, tieši daļa padomu okupācijas laika, brīnumaina ir šī vitrāža, jo viņa ir spējusi pārdzīvot visus 50 okupācijas gadus. Un,
vitrāžā un, ir Latvijas valsts ģerbonis.
Lielais valsts ģerbonis, Latvijas karoks. Nu, tā kāds no baznīcas dežurantiem ir teicis, gan, ka padomu laikos bijis Latvijas karoka, tā lenta ir bijis nokrāsot vienkārši sarkanu, bet ar to nekas daudz nav līdzēts, ja tas ir Latvijas valsts lielais ģerbonis, un viņš ir tik acīm redzams gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Un ir kāds brīnums, bijis brīnums, kas šo vitrāžu ir pasargājis. Nav novērojams nekādas liecības, ka viņa ir bijusi demontēta vai ka viņa ir bijusi kaut kur citur slēpta. Viņa ir vienmēr bijusi šeit esoša.
Paša Gundara Kalniņa interesi Cēsu Svētā Jāņa baznīcas vēstures izpētē visvairāk aizķērušas šobrīd jau pie sienām piestiprinātās kapu plāksnes. Tās gan nebija piestiprinātas pie sienām agrākajos gadsimtos. Kapu plāksnes tika liktas uz zemes zem baznīcēm kājām, un pa šīm kapu plāksnēm pēc svētā vakarēdiena pie altāra devās dievlūdzēji, kā cerēts, izlasot pa ceļam arī uzraksts uz plāksnēm un aizliekot savās lūkšanās kādu vārdu par kādreizējo draudzes locekli. Tas arī ir izskaidrojums, ka pēc šīs kapu plāksnes ir tik sadelušas, uzrakstus tām knapi salasāmi. Gundars Kalnīš neslēpj, ka viņu kā vēsturnieku tās īpaši ieinteresējušas, viņš arī izmantojis īpašu izpētes metodu. Ar moderno tehnoloģiju palīdzību fotografējot kapu plāksts no dažādiem leņķiem, salīdzinot attēlus liekot tos vienu uz otra, tas reizēm dod iespēju salasīt acī nesaskatāmus, izdzisušus uzrakstus uz tām. Kapu plākšņu zīmējumu stāst par tām izlasām arī ceļvedī, bet lūk, viens no šādiem stāstiem.
Pirmā brīdī man viņa absolūti neko daudz nepateica. Šī bija visnesaprotamākā kapu plāksne. Bet tad, kad viņā arī fotografējot, gan arī sānu gaismu, vispār spīdinot ziņas, ļoti labi izceļās šie pieci koncentrācijas krūzes. Pieci, es saku pats sev skrien pa priekšu, pieci krusti, kas ir katrā plāksnes stūrī, viens vidū. Konsekrācijas tādēļ, ka šādi krusti ir uz viduslaiku altāru galdiem. Altāru galdiem, tad, kad viņš no parasta akmens veidojuma tiek pārvērsts par svētāko vietu baznīcā, viņš tiek iesvaidīts ar svētu vēļu, iesvaidīts, konsekrēts. Tieši šie krusti tajā brīdī ir ļoti svarīgi. Viņa simboliskā nozīme ir cieši saistīta atkal ar Jēzu Kristu, ar piecām Kristus brūcēm vai arī Kristus mācību, kas no centra uz visām četrām devas pusēm ir virzījusies. Bet tas, kas ir atkal sarežģīts šīs akmens plātnes saistībā, ir tāda neveikla veidota māju zīme. Nu, izskatās gluži tā kā puišels kāds ieskrāpējis tādu vairodziņu ar ķekšiem tādām rūnām un atkal sazinoties ar kolēģiem personām, kas šādiem te līdzīgi veidā memoriālās tēlniecības pieminiekļiem varētu būt saskārušies, ir Nīderlandes virzienā ir konkrēti piemēri, kur reformācijas laikā šie kādreizējie katoļu sānu altāri, viņi visi tika likvidēti. Līdz ar reformāciju, līdz ar Lutera ideja izplatīšanos, baznīcā tiek saglabāts viens galvenais altārs. Vispārie tiek likvidēti. Zinot, cik pagātnes cilvēku prāts vienmēr ir bijis tāds ļoti praktisks. Pāksnes, kuras ir dārgas kādreiz, viņas ir liederīgi izmantojums arī mūsdienās. Viņas ir tāpat visticamāk Jāņa baznīcas tuvākajā apkārtnē tirgotas. Tālāk, ja, tāda otrreizē izmantošana un kādreizē altāra galdi, pārto par kapa plāksnēm. Pa lētu naudu var dabūt šiku apbedījumu, un tādi mums ir zināmi arī no Tallinas, ir zināmi no citām Eiropas baznīcām, un arī tāda dziļa simbolika tajā visā. Vecējai kārtībai, kas tagad tev ir pie kājām, šie vecie daudzie altāri, kuriem tu tagad vari staigāt pāri un parādīt, kurš tu tagad ir galvenais, tad cilvēks visam pāri. Šīs durvis bija aizmūrātas līdz 36. gadam, kad 36. gadā, tad, kad sāka šos pārbūs darbus, tad kā pirmo darbu izlauz, lai paskatītos, kur tad aizved šī slepenā ejos pili vai uz ārēšiem vai uz Malborku vai vēl. Bet beigās izrādījās, ka tās ir vienkārši trepes, kuras uzved augšā uz torni, torni sienas biezumā un... Es cieši pārliecināts, ka tur nav nekas vairāk kā tikai tāda nezināšana vai vienkārši tāpēc, ka...
Sarunā pieskaramies leģendai par slepenajām ejām, kas it kā savienojot Cēs svētā Jāņa baznīca ar Livonijas ordeņu pili. Mans gids gan pret šīm teiksmām attiecās ar krietnu skepsi, kā pret tumsonību un vēlmi tiražēt tipveidu nostāstus.
Tādēļ es ceru, ka arī šis te ceļvedis, kurš izceļ daudz citus interesantus stāsts, arī ceļstiekiem dos iespēju runāt par kaut ko daudz vairāk un daudz iedzīgāk nekā apkurzim sējā. Tas, protams, ir galvenokārt 20. gada nogals, 30. gada preses pacelts jautājums, kurš ir dzīvot spējīgs, bijis cauri visiem padomu laikiem vēl joprojām. 1927. gadā Cēs pilī notiek ļoti plaši izrakumi un ir iesaistīta tāda ģimene no Rīgas, tāda Kornēlijs Grīnbergs ir tāds puišals, kurš ir pieredzējis brīnums un bijis pagrabos un redzējis, nezin kādas tur solfa un trimo un viss viņam tur ir gluži tā kā tādā Rīgas īras dzīvoklī. Ir tajā laikā stāsts par tiem brīnišķīgajiem dārgumiem, ko viņš tur redzējis, saceļ milzīgu ažiotāru. Presa ir pilna ar rakstiem, un šeit ģimenei izdodās arī ar pieminekļu valdes starpniecību veikt izrakumus Cēs pilsdrupās. Un ticit vai ne, tie ir kaut kādi 30 vai 40 raksti, ko man jau presē ir izdevies atrast, un visi ir zinājuši, ja kaut ko pa Cēsīm grib parunāt, tad jā, tur jau tur tās slepenās vējas. Viena no šīm saistībām arī ar Jāņa baznīcu ir tieši šis pats Grīnbergs, kurš 29. gadā pēc dievkalpojuma ir paslēpies tepat aiz kādas no kolonnām un gribējis palikt baznīcā, pēc tam, ka visi draudzi būtu aizgājis prom, viņa pieķer policijā pratina un noskaidrojās, ka viņam ir bijusi atkal skaidrā pārliecība, ka ir eja no Jāņa baznīcas uz pīli un viņš ir paņēmis lauzni un āmuru un sveces un maizītes līdzi un viss viņam ir, bet tāds ietiepīgs āzes ir bijis, kurš izdarīs tik ļoti, ļoti daudz ļaunu šajā ziņā. Ir bijis ļoti populāra tāda. Kā 20. Gadu beigās tiek teikts, ka Cēs pilsdrups ir pārrakts tā kā Kalifornija. Ja tā, tas ir atkal jautājums par šo te kultūras lāni, kurš glabā pavisam citas vērtības, pavisam cita veida informāciju, nekā šāds mazizglītots puišals, kuram pilna galva ar piedzīvēm romāniem spēja saprast. Un tas, ka no pils aizsardzības grāvī paņemt zemes paraugu, mēs šobrīd varam rekonstruēt, kādi augi ir auguši apkārt, kāds ir bijis pils iedzīvotāju uzturs. Tas ir tāds, ja tev nav zelta monēta, tad nekas neskaitās. Ja. Bet tā ir tāda mazā cīņa, ar ko mums noteikti visiem ir jāliek sev ārtav. Visiem ir jālas, jāinteresējās, jākļūst gudrākiem. Un arī tajā brīdī ar mums vairs nevarēs manipulēt tāpat kā 20. 30. Mēs tam padomjam laikos ar šo te kultūru vēsturiskā mantojumu, tādu politizāciju un atrodot visus šos te dīvainos aspektus, kādi nu ienākuši katrai varai prātām.
Kur meklējam Cēsu īstenie dārgumu, Gundara Kalniņa stāsts ceļvežos Cēsu svētā Jāņa baznīca un Cēsu pils, kuros tik mērķiecīgi ir pirmo reizi apkopot informāciju par abām šīm celtnēm, ko tradicionāli uzskatām par Cēsu pilsētas vizītkarti. Ar Gundaru Kalniņu sarunājās Anda Bušovica, šī raidījuma skaņoperators Jānis Raitums.
Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.